Mēs Latvijas Rādio 2 aicinājām klausītājus arī mums iesūtīt savus ierunātās ziņas un savus stāstus par tērpiem, un mēs arī esam apzinājuši. Arī cilvēkus, kuriem arī ir savu tautas tērpu, un varbūt tie nav tagad darināti, ļoti daudziem ir arī šie vēsturiskie mantotie tautas tērpi no vecmāmiņām, no vecmāmiņām, kas ir glabāti, kas ir loloti, un ar lepnumu tagad atkal tiek vilkt ārā no skapjiem un pucēt kādos godos vai dziesmu svētkos vai Jāņos vai arī Latvijas svētkos, tad šie tērpi arī tiek, tā kā svētku tērpi arī vilkt mugurā.